สวัสดีค่ะนักศึกษาค่ะดิฉันชลาพรสุวรรณสัมฤทธิ์ค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันดวงพรทรัพยาลักษณ์ค่ะ
ค่ะก็กลับมาพบกับเราสองคนอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการชมรมคนทำสื่อนะคะซึ่งเป็นรายการของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะ
ค่ะ
พบกับเราสองคนนะคะทุกเช้าวันอังคารเวลา8 นาฬิกาถึง8 นาฬิกา 40 นาทีนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11 สถานีทั่วประเทศค่ะ
ค่ะนอกจากนี้ก็ยังสามารถรับฟังรายการของเราได้ทางสถานีวิทยุออนไลน์ค่ะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะที่ www.stou.ac.ts ค่ะเช่นเคยนะคะรายการชมรมคนทำสื่อของเราก็ประกอบไปด้วย3 ช่วงด้วยกันนะคะในช่วงแรกก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมานำเสนอนะคะโดยจะมีโครงการที่รณรงค์ให้เด็กไทยไม่บริโภคคาเฟอีนนะคะนอกจากนี้ก็มีโครงการในเรื่องของการฝึกอบรมออนไลน์เรื่องการบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาแล้วก็ยังมีอีกโครงการนึงค่ะเป็นโครงการอบรมปฏิบัติการการออกข้อสอบภาษาไทยเชิงวิเคราะห์เชื่อมโยงสำหรับครูมัธยมศึกษาค่ะและในช่วงที่2นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องของสังคม ubiquitous ค่ะเอ๊ะมันฟังแล้วก็ดูแปลกๆดีนะคะเดี๋ยวต้องมาติดตามในช่วง
ที่เกิดขึ้นใหม่หรือไงนะคะ
ค่ะเราต้องมาติดตามในช่วงที่2และเช่นเคยค่ะในช่วงที่3ก็จะเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจค่ะ
ค่ะและท่านผู้ฟังท่านใดนะคะมีข้อสงสัยหรืออยากจะซักถามพูดคุยนะคะก็โทรศัพท์เข้ามาแลกเปลี่ยนการสนทนาเรียนรู้กันได้นะคะในรายการของเราที่หมายเลข02-503-4156 ค่ะและหมายเลข02-504-7335นะคะหรือว่าจะส่งคำแนะนำคำติชมต่างๆเข้ามาทางอีเมลก็ได้นะคะที่ stouetech@gmail.com ค่ะ
ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่น่าจะถูกต้องน่าจะเป็น02-504-7355นะคะหมายเลขที่2นะคะ02-504-7355ค่ะค่ะวันนี้นะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วก็มีโครงการดีๆมาฝากท่านผู้ฟังนะคะในโครงการแรกนะคะก็เป็นโครงการรณรงค์เด็กไทยไม่บริโภคคาเฟอีนค่ะก็เป็นการเชิญชวนให้นักเรียนนักศึกษาแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะร่วมกันส่งผลงานประกวดหนังสั้นค่ะช็อตฟิล์มเราก็มีเรื่องของช็อตฟิล์มมาบ่อยๆนะคะในครั้งนี้ก็เป็นหัวข้อเด็กไทยไม่บริโภคคาเฟอีนนะคะซึ่งรางวัลที่จะได้รับกันก็สูงถึง 200,000 บาทนะคะมีการประกวด3ประเภทด้วยกันค่ะในประเภทแรกก็เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือว่าเทียบเท่าค่ะประเภทที่2เป็นระดับอุดมศึกษาหรือว่าเทียบเท่าและประเภทสุดท้ายเป็นระดับประชาชนทั่วไปค่ะ
ค่ะส่วนกติกาและเงื่อนไขนะคะก็ส่งผลงานเป็นทีมนะคะทีมละ2 คนขึ้นไปแต่ละทีมก็สามารถที่จะส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนนะคะรายละเอียดของผลงานก็คือว่าต้องเป็นหนังสั้นระบบดิจิตอลนะคะไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค
ค่ะ
ความยาวของหนังทั้งเรื่องนะคะรวมแคปชั่นทั้งหมด 3-5 นาที มีชื่อเรื่องมีชื่อทีมงานผู้จัดทำแล้วก็การอ้างอิงแหล่งข้อมูลต่างๆนะคะเนื้อหาก็คือตามหัวข้อเด็กไทยไม่บริโภคคาเฟอีนนะคะโดยสามารถที่จะตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสมโดยสาระหลักของหนังเนี่ยนะคะก็มุ่งส่งเสริมให้ความรู้แล้วก็ทักษะในการเลือกบริโภคอาหารที่ไม่มีคาเฟอีนเป็นส่วนผสมนะคะและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามสุขบัญญัติข้อ4คือกินอาหารสุกสะอาดปราศจากอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดนะคะผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นเจ้าของผลงานที่แท้จริงและจะต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิดในผลงานและผลงานที่ส่งเข้าประกวดก็จะต้องไม่เคยนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนที่ไหนมาก่อนนะคะแล้วก็ไม่เคยได้รับรางวัลการประกวดหนังสั้นจากที่ใดมาก่อนด้วยค่ะ
ก็คือต้องใหม่ๆจริงๆเลยนะคะค่ะและในการส่งผลงานเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะอัพโหลดผลงานนะคะลงในเว็บไซต์ YouTube ค่ะ www.youtube.com นะคะแล้วส่งลิงก์ผลงานมาที่อีเมลค่ะ mu1242@gmail.com หรือโทรศัพท์นะคะแจ้งไปที่02-590-2387นะคะเพราะฉะนั้นส่งผลงานต้นฉบับเนี่ยจะต้องบันทึกเป็น DVD 1แผ่นและเป็นไฟล์ AVI ต้นฉบับ1แผ่นนะคะพร้อมใบสมัครมาที่นะคะส่งไปยังนะคะงานพัฒนาการรณรงค์ด้านสุขภาพกองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขค่ะถนนติวานนท์อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะรหัสไปรษณีย์11000นะคะหรือที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ02509162 2-3นะคะก็ใกล้ที่จะปิดรับผลงานแล้วนะคะก็คือกลางเดือนนี้คือวันที่16 พฤษภาคม 2554ก็มีการประกาศผลในวันที่20 พฤษภาคม 2554นะคะทางเว็บไซต์ www.hed.go.th นะคะก็รับรางวัลวันที่28 พฤษภาคม 2554ก็สามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ hed.go.th ค่ะ
ค่ะโครงการต่อมานะคะเมื่อสักครู่มี2โครงการอีกอันนึงนะคะก็เป็นโครงการฝึกอบรมออนไลน์นะคะเรื่องการบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนการสอนระดับสำหรับครูระดับมัธยมศึกษานะคะซึ่งเป็นโครงการของมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษานะคะร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่
ะ
ซึ่งได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาครูนะคะก็เลยจัดโครงการฝึกอบรมออนไลน์ขึ้นนะคะในเรื่องการบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนการสอนนะคะด้วย ICT สำหรับครูโดยมีวัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อพัฒนาความรู้แล้วก็ทักษะทางด้าน ICT ที่จำเป็นสำหรับครูระดับมัธยมศึกษานะคะแล้วก็เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยการบูรณาการ ICT สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาและเพื่อพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้นะคะที่มีการบูรณาการ ICT สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาค่ะ
ค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะก็จัดขึ้นระหว่างวันที่23 พฤษภาคมค่ะถึงวันที่4 กรกฎาคม 2554นี้นะคะซึ่งใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งหมด6 สัปดาห์ด้วยกันก็รวม18 ชั่วโมงนะคะในที่นี้หมายถึงว่าผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมในเว็บไซต์อย่างน้อย2 ชั่วโมงต่อสัปดาห
์ค่ะ
นะคะหากผู้เข้ารับการอบรมนะคะมีเวลาอบรมเพียงพอแล้วก็ส่งกิจกรรมครบถ้วนตามเกณฑ์เนี่ยนะคะผู้เข้ารับการอบรมก็จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเพราะนั้นก็เชิญชวนค่ะเชิญชวนทั้งครูอาจารย์นะคะทุกกลุ่มสาระวิชาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการนะคะโครงการอบรมออนไลน์นี้ก็รับเพียงจำนวน70 ท่านเท่านั้นนะคะในการอบรมครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเลยนะคะโดยการฝึกอบรมเนี่ยเราบอกไปแล้วว่าฝึกอบรมผ่านเว็บไซต์นะคะซึ่งโดยผ่านเว็บไซต์ที่ www.lms9.thaicyberu.go.th ค่ะเพราะนั้นก็ถ้าสนใจก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ดังกล่าวได้นะคะก็ดูข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นสำหรับโครงการนี้ค่ะ
ค่ะมีอีกโครงการนึงนะคะวันนี้เรามีโครงการที
่
น่าสนใจหลายโครงการอีกโครงการนึงนะคะเป็นโครงการอบรมปฏิบัติการการออกข้อสอบภาษาไทยเชิงวิเคราะห์เชื่อมโยงสำหรับครูมัธยมศึกษานะคะของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารนะคะซึ่งได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติการการออกข้อสอบภาษาไทยเชิงวิเคราะห์เชื่อมโยงสำหรับครูมัธยมศึกษาขึ้นเพื่อให้ครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาทั้งช่วงชั้นที่3แล้วก็ช่วงชั้นที่4นะคะมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การออกข้อสอบแนววิเคราะห์เชื่อมโยงเพื่อนำไปสู่การพัฒนาแบบทดสอบวัดความรู้ที่เหมาะสมแล้วก็มีมาตรฐานต่อไปค่ะ
ซึ่งในโครงการอบรมปฏิบัติการออกข้อสอบภาษาไทยนี้เนี่ยนะคะก็มีวัตถุประสงค์ของโครงการก
็
คือเพื่อให้แนวทางในการออกข้อสอบแล้วก็การประเมินข้อสอบวิชาภาษาไทยแก่ครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาทั้งช่วงชั้นที่3และช่วงชั้นที่4นะคะเพื่อเป็นเวทีให้ครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การออกข้อสอบแนววิเคราะห์เชื่อมโยงค่ะสำหรับโครงการฝึกอบรมก็จะจัดระหว่างวันพุธที่11ถึงพฤหัสที่12 พฤษภาคม 2554
ใกล้แล้วนะคะ
ค่ะที่ห้องสัมมนาอาคาร5ชั้น2มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็เชิญชวนครูอาจารย์ระดับมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่3และ4นะคะเข้าร่วมโครงการอบรมเนี่ยนะคะก็รับจำนวน100 ท่านเท่านั้นแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนค่ะ
ค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะส่วนผู้ที่ต้องการร่วมโครงการเข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าวนะคะก็จะต้องเตรียมสื่อแล้วก็เอกสารดังต่อไปนี้นะคะ
คือ
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพานะคะแล็ปท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊กนะคะหนังสือหรือว่าแบบเรียนภาษาไทยวรรณกรรมไทยที่ใช้สอนในระดับมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่3และช่วงชั้นที่4นะคะ รวมทั้งหนังสืออื่นๆอย่างเช่นวรรณกรรมเรื่องเด่นๆกวีนิพนธ์ในปัจจุบันนะคะผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.utcc.ac.th ค่ะและช่วงนี้นะคะพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะเพลงจะเก็บเธออยู่ในใจเสมอค่ะของรูม39ค่ะ
You need to know.
าสู่ช่วงที่2ของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะท่านผู้ฟังคะถ้าเรามองในสังคมปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในขณะนี้เนี่ยก็มีเทคโนโลยีเนี่ยมีความสำคัญนะคะแล้วก็เทคโนโลยีแต่ละด้านก็มีความเกี่ยวพันกันไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือจะเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะและเมื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีการสื่อสารมารวมกันจึงเกิดเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์เรามีความสะดวกรวดเร็วขึ้นนะคะโดยเฉพาะการติดต่อผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตซึ่งในอดีตเนี่ยต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ทำงานนะคะต่อมาก็ได้มีวิวัฒนาการมาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่สามารถใช้ที่บ้านแล้วก็พัฒนาเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กสามารถที่จะพกพาติดตัวไปยังสถานที่ต่างๆได้สะดวกนะคะส่วนในอนาคตอันใกล้เนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะมีขนาดเล็กลงสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลานะคะในยุคนี้ก็กลายเป็นสังคมใหม่ที่มีศัพท์เรียกเฉพาะว่าสังคม ubiquitous ค่ะก็อย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วชื่อดูแปลกๆนะคะก็เป็นคำศัพท์นั่นเองที่ไว้เรียกสังคมในยุคนี้ที่เอาเรื่องของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามารวมกัน
เข้ามาใช้ด้วยกัน
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมยูบิควิตัสก็คือทุกคนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้โดยไร้ขีดจำกัดไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการเวลาอีกต่อไปค่ะ
ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมาร์คไฮเซอร์นะคะแห่งศูนย์วิจัยพาโลอัลโตของบริษัทซีล็อกประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็ได้ให้คำนิยาม Ubiquitous Computing ไว้ว่าเป็นโลกที่สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ได้ทุกหนทุกแห่งนะคะทุกที่ที่คนไปนะคะก็จะมีสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ณที่นั้นได้เหมือนกับเป็นคอมพิวเตอร์ของตนเองนะคะ Ubiquitous หรือ Ubiquitous Computing นะคะก็หมายถึงการเชื่อมต่อไร้สายในดวงคตินะคะที่มีการการมีคอมพิวเตอร์อยู่ทุกคนทุกแห่งทั้งในที่บ้านที่ทำงานโรงเรียนนะคะทำถนนหนทางนะคะซึ่งผู้คนก็สามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์ได้จากทุกสถานที
่
โดยการเชื่อมต่อถึงกันด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามกระแสแห่งการพัฒนา
ค่ะ
ก็กล่าวได้ว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุค ubiquitous
ค่ะ
ซึ่ง เป็นเหมือนคลื่นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ลูกที่3นะคะปรากฏการของ Ubiquitous ก็คือจะช่วยให้มนุษย์เรามีความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตด้วยเครือข่ายของการสื่อสารนะคะอย่างเช่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์นะคะโทรศัพท์มือถือที่จะเป็นกุญแจแล้วก็ประตูที่จะพาผู้ใช้งานไปสู่ความสะดวกสบายโดยไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลาและสถานที่อีกต่อไปค่ะ
ค่ะในส่วนของเทคโนโลยีที่ทำให้สังคม Ubiquitous เป็นจริงก็จะมี4กลุ่มนะคะก็คือเทคโนโลยีพื้นฐานเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์เทคโนโลยีการเข้าถึงและเทคโนโลยีด้านการประยุกต์ค่ะสำหรับตัวแรกคือเทคโนโลยีพื้นฐานในสังคม Ubiquitous นั้นก็การที่จะสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไหนก็ได้เสมือนเป็นเครื่องส่วนตัวของเราได้นั้นมีความจำเป็นจะต้องพกพาสิ่งที่สามารถยืนยันตัวตนของเราอยู่ด้วยสิ่งนั้นคือรหัสผ่านของตัวตนนั่นเองก็คือของตัวเราเองนั่นเองนะคะเราสามารถเข้าสู่ระบบเครือข่ายได้ทุกแห่งเพียงแค่ป้อนรหัสผ่านของเราเข้าไปซึ่งจะไม่มีทางตรงกับของคนอื่นเลยนะคะก็เป็นเหมือน username ของเราพาสเวิร์ดของเรานั่นเองนะคะคือเทคโนโลยีพื้นฐานสิ่งแรกในสังคม Ubiquitous เนี่ยเราเรียกเทคโนโลยีพื้นฐานนี้ว่าเทคโนโลยีตรวจสอบบุคคลนะคะส่วนเทคโนโลยีที่2ก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์เทคโนโลยีที่สำคัญอย่างแรกก็คือการทำให้ชิปมีขนาดเล็กลงประหยัดพลังงานมากขึ้นมีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่เพียงพอในการใช้งานแล้วก็เทคโนโลยีแสดงผลรวมไปถึงการป้อนข้อมูลทั้งหมดนั้นก็คือเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์นั่นเองค่ะ
เทคโนโลยีอีกประเภทหนึ่งนะคะที่จำเป็นก็คือเทคโนโลยีการเข้าถึงนะคะการเข้าถึงเทคโนโลยีได้ทุกที่ทุกเวลาก็จะต้องมีเทคโนโลยีเครือข่ายซึ่งมีทั้งแบบมีสายแล้วก็ไร้สายนะคะแกนหลักที่ทำให้เกิดสังคม Ubiquitous ก็คือบรอดแบนด
์
ซึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะคะทำให้ทุกคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกคนทุกแห่งนอกจากนี้ก็ยังมีเทคโนโลยีแอปพลิเคชันอย่างเช่น World Wide Web นะคะ Java นะคะแล้วก็เทคโนโลยีการเข้าถึงที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือโมบายเทคโนโลยีนะคะอุปกรณ์โมบายก็คือคอมพิวเตอร์ที่เบาและก็สามารถที่จะพกพาไปได้ทุกที่นะคะทำให้เรามีคอมพิวเตอร์ที่พกพาไปได้ทุกที่ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราใช้คอมพิวเตอร์ผ่านมือถือก็สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้ทุกที่ที่มีมือถือนะคะแล้วเทคโนโลยีสุดท้ายนะคะก็คือเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้งานซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้งานได้จริงๆนะคะทำให้ผู้ใช้เนี่ยรู้สึกถึงคุณประโยชน์ของคอมพิวเตอร์อย่างแท้จริงเลยค่ะ
ค่ะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้พูดถึงว่าไอ้ตัว Ubiquitous เนี่ยนะคะก็เป็นเหมือนคลื่นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ลูกที่3เพราะนั้นเมื่อเราพูดถึง ครึ่งลูกที่3เนี่ยเราก็ต้องให้เครดิตอัลวินทอฟเลอร์ค่ะเขาเป็นเจ้าของผลงานที่เขียนครึ่งลูกที่3 The Third Wave ไว้นะคะว่าได้อธิบายถึงพื้นฐานบนอินเทอร์เน็ตว่าเป็นดินแดนที่ไม่มีพื้นที่จริงในโลกกายภาพอาจจะเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นอันทามนะคะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงสภาพเสมือนจริงที่ไม่ใช่ภาพจริงก็สรุปได้ว่าสังคมยูบิควิตัสก็คือมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาถ้ามีแต่เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเดียวแต่ยังไม่ถือว่าเป็นสังคมยูบิควิตัสนะคะเพราะจะต้องใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กจึงจะเป็นยูบิควิตัสคอมพิวติ้งได้คอมพิวเตอร์ก็จะแทรกซึมเข้าไปอยู่ในเครื่องใช้ต่างๆโดยที่ผู้ใช้ก็ไม่ได้รู้สึกตัวเลยว่าได้เข้ามามีบทบาทกับตัวเองแล้วนะคะกำลังใช้คอมพิวเตอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสังคมยูบิควิตัสก็จะต้องเป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจะต้องมีเป้าหมายให้คอมพิวเตอร์เป็นเหมือนกระดาษตัวอักษรที่อยู่บนกระดาษเป็นอินเทอร์เฟซที่คนสามารถใช้งานได้ง่ายคอมพิวเตอร์กลายเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช่เครื่องมืออีกต่อไปค่ะ
ค่ะก็น่าสนใจจริงๆเลยนะคะอีกหน่อยโลกของเราก็จะล้ำยุคก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายนะคะก็คือการให้บริการที่สามารถเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะคะทั้งสถานที่อุปกรณ์แล้วก็ปัจจัยทางกายภาพอื่นๆในโลกของ Ubiquitous Computing นะคะบริการที่คอมพิวเตอร์มีให้เลือกก็ต้องเปลี่ยนไปตามผู้ใช้แล้วก็สถานการณ์ของผู้ใช้นะคะและเมื่อมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแทรกซึมอยู่ในทุกแห่งก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของผู้ใช้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นสังคม Ubiquitous ค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักครู่นะคะชื่อว่าเพลงจิ๊บค่ะของวัชราวลีค่ะ
ในวันที่ฝนเปลี่ยนเป็นเมฆขาวอากาศเช้าเช้าสวยงามกว่าใครมือเธอและฉันจับจุงกันไปเดินด้วยกันมาเราผ่านเรื่องราวอะไรมากมายอาจมีทั้งร้ายและดีเข้ามาในบางครั้งแต่ขอแค่เธอยังจำได้ไหมตอนที่เธอท้องตอนที่เธอลาหัวใจแทบหมดแรงคำพูดของฉันบอกเธอวันนั้นให้เธอโปรดเข้มแข็งเมื่อเธอทุกข์ใจให้ลองเอาเท้าจูงน้ำปล่อยความทุกข์ลอยไปกับทะเลและฟ้าสีครามจากวันนั้นฉันและเธอจุดเริ่มต้นความรักนั้นล้วนมาจากใจอาจไม่มีเหตุผลแต่ฉันรู้ว่ามันใช่เธอเติมเต็มให้ฉันรับรู้ได้ด้วยหัวใจที่สุดล้นจะจดจำวันนี้ทุกนาทีผ่านไปอ่อยนานเกินไปไกลจนถึงสวรรค์เบื้องบนให้รักของเราอยู่ตลอดกาลยังจำได้ไหมที่เธอลาหัวใจแทบหมดแรงคำพูดของฉันบอกเธอวันนั้นให้เธอโปรดเข้มแข็งเมื่อเธอทุกข์ใจให้ลองเอาเท้าจูงน้ำปล่อยความทุกข์ลอยไปกับทะเลและฟ้าสีครามจากวันนั้นฉันและเธอจุดเริ่มต้นความรักนั้นล้วนมาจากใจอาจไม่มีเหตุผลแต่ฉันรู้ว่ามันใช่เธอเติมเต็มให้ฉันรับรู้ได้ด้วยหัวใจที่สุดล้นจะจดจำวันนี้ทุกนาทีผ่านไปอ่อยนานแค่ไหนใกล้จนถึงสวรรค์Love that.
สู่ช่วงที่3ของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะวันนี้เรามีสาระที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่น่าสนใจค่ะจะขอบอกว่าน่าสนใจมากทีเดียวค่ะได้นำงานวิจัยจากสาขาวิชาสุขศึกษาค่ะภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษาค่ะคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะชื่อเรื่องนี้น่าสนใจมากค่ะก็คือการจัดการเรียนรู้มรณศึกษาเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามแนวคิดจิตปัญญาศึกษาค่
ะ
โดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.เอมอัชชาวัฒนบุรานนท์ค่ะประเภทของการวิจัยชิ้นนี้ก็คือการวิจัยและพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้มรณศึกษาตามแนวคิดจิตปัญญาศึกษาของผู้เรียนในด้านการตระหนักรู้ตนเองด้านความดีความจริงและความรู้เพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้มรณศึกษาตามแนวคิดจิตปัญญาศึกษาผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ก็เป็นนิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชามรณศึกษาค่ะของคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในภาคต้นปีการศึกษา2552จำนวน33คนด้วยกันค่ะ
ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราน
ะคะ
ซึ่งถ้านำมาใช้ก็จะมีประโยชน์มากนะคะซึ่งเครื่องมือการวิจัยของอาจารย์เอ็มอาจารย์ในครั้งนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยแผนการจัดการเรียนรู้มรณศึกษาจำนวน16แผนนะคะแบบประเมินความรู้ก่อนและหลังเรียนมรณศึกษานะคะแบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้มรณศึกษาแบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตปัญญาศึกษานะคะและแบบประเมินผลการสะท้อนการเรียนรู้ตามความคิดและอารมณ์ของผู้เรียนนะคะซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยก็ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องนะคะของเนื้อหาอย่างเช่นความตรงเชิงเนื้อหานะ
คะ
จากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ผู้วิจัยก็วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การสังเคราะห์ตีความแล้วก็ประมวลผลข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจากการถอดบทเรียนนะคะที่เป็นผลการสะท้อนการเรียนรู้ตามความคิดและอารมณ์ของผู้เรียนนะคะการประเมินความรู้ก่อนและหลังเรียนมรณศึกษาการประเมินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้นะคะและการประเมินผลการเรียนรู้มรณศึกษาเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในรูปแบบของความเรียนค่ะ
แม้ท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับคำว่าการเรียนการสอนมรณศึกษานะคะก็อยากจะขยายความสักนิดนึงนะคะว่าในการเรียนการสอนมรณศึกษาเนี่ยเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับความตายในมุมมองต่างๆนะคะก็จะได้แก่มุมมองทางวิทยาศาสตร์มุมมองทางการแพทย์มุมมองทางศาสนามุมมองทางด้านกฎหมายมุมมองทางเศรษฐกิจนะคะรวมไปถึงมุมมองทางสังคมแล้วก็มุมมองทางการเมืองด้วยศึกษาความจริงหรือธรรมชาติของชีวิตที่ต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายนะคะให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้ถึงการใช้ชีวิตอย่างมีสติมีคุณค่ามีความหมายเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจก่อนตายเพื่อให้รู้จักใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตปัญญาศึกษาในเรื่องมรณศึกษาเนี่ยเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ยก็คาดว่าจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่จะก่อให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเองรู้จักความดีความงามความเข้าใจธรรมชาติเข้าใจความจริงของชีวิตมีสติรอบคอบรู้จักใคร่ควรซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาด้านจิตใจและปัญญาอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของจิตปัญญาศึกษาค่ะ
ค่ะส่วนคำว่าจิตปัญญาศึกษานะคะก็จะเน้นประสบการณ์ตรงภายในนะคะให้ความสำคัญกับการตระหนักรู้โลกภายในของตนเองนะคะ ที่สัมพันธ์กับโลกภายนอกนะคะกระบวนการเรียนการสอนแล้วก็การประเมินแบบจิตปัญญาศึกษาก็จะอยู่บนพื้นฐานของ ความเป็นกัลยาณมิตรนะคะหรือที่เราเรียกว่ากัลยาณมิตรเรียนรู้และกัลยาณมิตรประเมินนะคะระหว่างผู้เรียนและผู้สอนแล้วก็ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองนะคะเพื่อที่จะเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันจิตปัญญาศึกษาให้ความสำคัญนะคะอาจารย์กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารความรู้ภายในก็คือ tacit knowledge ของแต่ละคนนะคะไม่เป็นบรรยากาศแบบเปิดนะคะเอื้อให้ผู้เรียนรู้สึกมั่นคงปลอดภัยที่จะเปิดเผยแล้วก็รู้จักตนเองและผู้อื่นนะคะซึ่งก็อาจจะกล่าวได้ว่าการใช้จิตปัญญาศึกษานี่ก็จะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเองมากขึ้นนะคะมีสติใคร่ครวญแล้วก็มีการพัฒนาจิตใจและปัญญาเพื่อช่วยสร้างบุคคลให้เป็นคนที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาความดีความจริงความรู้ให้กับตนเองได้ค่ะ
เราลองมาดูว่าความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาคืออะไรนะคะก็คือว่าหลักการการจัดการศึกษาต้องยึดผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดกระบวนการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพโดยศึกษาถึงความสนใจความถนัดวิถีชีวิตความเท่าเทียมความเสมอภาคและการพัฒนาทักษะการคิดให้สามารถเชื่อมโยงวิถีชีวิตผ่านการปฏิบัติจริงวัดและประเมินผลตามสภาพจริงรวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้นควรเป็นการจัดการเรียนรู้ที่จะฝึกฝนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลากหลายนะคะอย่างเช่นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงการเรียนรู้จากการสังเกตการสัมผัสการฝึกปฏิบัตินะคะทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตัวมีความสามารถในการคิดความสามารถในการสื่อสารและความสามารถในการแก้ไขปัญหาอันจะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
ค่ะสำหรับในเรื่องของ
ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีเรื่องของจิตปัญญาศึกษานะคะเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนมรณศึกษาแล้วก็เรื่องการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์กับมรณศึกษานะคะวิธีดำเนินการวิจัยก็คือใช้แนวคิดจิตปัญญาศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความตระหนักรู้ต่อตนเองนะคะทั้งในด้านความดีความจริงและความรู้นะคะซึ่งก็จะเป็นนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชามรณศึกษาของคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน33คนนะคะ
ค่ะในส่วนของการสร้างเครื่องมือเนี่ยนะคะก็ผู้เรียนก็ได้พัฒนาจิตใจนะคะและปัญญาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นก็อาศัยหลักพื้นฐาน3ด้านนะคะได้แก่ความดีคือความด้านความดีก็คือความรักความเมตตาการรู้จักตนเองและผู้อื่นในด้านความจริงก็คือความจริงของชีวิตธรรมชาติของชีวิตการยอมรับและในด้านความรู้ก็คือความรู้เพื่อให้เกิดปัญญาในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความตายและภาวะใกล้ตายพิธีกรรมทางศาสนาการจัดการอารมณ์ในเรื่องความตายกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการจัดการเรียนการสอนมรณศึกษาซึ่งการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยการใช้จิตตปัญญาการฝึกคิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดปัญญาทั้งนี้ในการใช้จิตตปัญญาจะใช้กิจกรรมการฝึกสมาธิการสวดมนต์สุนทรียสนทนาการแผ่เมตตาและการแสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยความรักสำหรับการฝึกการคิดเนี่ยนะคะและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะใช้กิจกรรมฝึกการคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิตการวิเคราะห์และอภิปรายการซักถามการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกันการเล่าประสบการณ์การเขียนบันทึกความรู้สึกเกี่ยวกับการตายลงในสมุดบันทึกการสรุปความรู้สึกเกี่ยวกับความตายกิจกรรมการใช้เทคนิคการประเมินค่าการฝึกเขียนคำไว้อาลัยการตั้งคำถามการอภิปรายประเด็นการคิดเกี่ยวกับการนำความรู้และประสบการณ์จากกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้การเชิญวิทยากรมาบรรยายการแสดงออกทางอารมณ์หรือเรื่องในเรื่องของการระบายความทุกข์เกี่ยวกับความตายโดยการพูดกับต้นไม้ลมฟ้าอากาศและการฝึกปฏิบัติการสอนมรณศึกษาค่ะ
ค่ะแล้วก็สำหรับผลสรุปของการวิจัยนะคะก็จะมีอยู่2ประเด็นหลักนะ
คะ
ประเด็นแรกก็คือผลของการจัดการเรียนรู้มรณศึกษาตามแนวคิดจิตปัญญาศึกษานะ
คะ
ก็เป็นผู้ให้ข้อมูลนะคะก็ให้ข้อมูลในด้านการตระหนักรู้ต่อตนเองด้านความดีความจริงและความรู้เพื่อเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วก็พบว่าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 นะ
คะ
โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนก็เท่ากับ 23.35 ซึ่งอยู่ในระดับดีนะคะแล้วก็ก่อนเรียนคะแนนก่อนเรียนก็เท่ากับ 18.74 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง นะคะก็ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลนะคะก็เขียนบรรยายในแบบทดสอบประเมินผลความรู้หลังเรียนได้มากกว่าแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะก็คือเขียนละเอียดแล้วก็อธิบายได้อย่างชัดเจนแล้วก็มีข้อมูลรองรับมากขึ้นค่ะ
ค่ะแล้วในการสรุปผลในข้อที่2ก็คือในเรื่องของความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มรณะศึกษาก็พบว่าผู้ให้ข้อมูลได้สะท้อนการเรียนรู้ตามความคิดและอารมณ์ของผู้ให้ข้อมูลขณะเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ได้แก่ความในใจคำไว้อาลัยการจัดสุนทรียสนทนาการบันทึกความรู้สึกเกี่ยวกับความตายการอภิปรายการใช้บัตรคำและการแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับความตายโดยให้โดยผู้ให้ข้อมูลได้ระบุถึงความพึงพอใจที่ได้รับความรู้และประสบการณ์มากขึ้นตลอดจนได้มองตนเองในด้านความรู้สึกด้านความนึกคิดและการแสดงออกค่ะ
ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้แล้วก็สาระมากมายนะคะจากงานวิจัยชิ้นนี้นะคะซึ่งก็น่าสนใจแล้วก็สามารถที่จะนำมาปรับใช้ในชีวิตของเราได้นะคะก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับข้อคิดดีๆนะคะจากงานวิจัยชิ้นนี
้
รายการชมรมคนทำสื่อในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกับดิฉันนะคะชลาพรสุวรรณสัมฤทธิ
์ค่ะและดวงพรดวงพรทรัพยาลักษณ์ค่ะ
ได้ใหม่นะคะในวันอังคารหน้าเวลา 8:00 นถึง 8:40 นนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะ STOU ออนไลน์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ